Ассалауму алейкум, даналық радиосы тыңлаушылары. Сізлер менен және дидар ұшасып тұрғанымыздан қуаншылымыз. Достар, егер туысқалар арасында Құдай тарапынан берілген ынамлар хақында гап барса, көпшілік әр түрлі ынамлар хақында айтады. Егер де кімдір осы ынам хақында сорасаңыз, яқ, менде хош хабар айту ынамы жоқ деген жауапты естеміз. Біздердің пікірімізше, хош хабар айту ынамы барлық мәсихелерде бар. Хам оны рауажландыру керек. Хош хабар айту үшін алдын хош хабар өзі не екелігін түсініп алу жүді ахметлі. Хош хабар грек тілінде евангелион деген мәністі білдіреді. Қуанышлы, ямаса жақсы хабар, хам жеңіс хақында хабар деген мәніске де ие. Евангелион сөзі Рим империясында да пайдаланылған сөз екен. Мысалы, сол уақытта егер де императордың хаялы ұл туса, халыққа Евангелие деп жар салған. Демек, бұл ұл перзент келешекте император болады деген мәністі білдірген. Сонлықтан Евангелие, яғни жақсы хабар деп бақырған. Халықта Евангелие сөзін есіткенде қатты қуанған. Хүкіметтің бұйрықлары, хамнызамлары да Евангелие деп аталған екен. Ескі кітапта Евангелие сөзі бір мәртеде тілге алынбаған. Бәлкім, оның орнына ескі грек тілінде басар сөзі пайдаланылған. Бұл сөздің мәнісі де жақсы, хам қуанышлы хабар деген мәніске ие болған. Және грек тілінде мювели деген сөзде хабаршы, жақсы хабар алып келуші деген мәністе де пайдаланылған екен. Бұл сөз Ишая пайғамбардың кітабында көбірек жазылған, хам Иса Масих хақында пайғамбаршылық етілген. Жаңа келісімдегі Евангелион сөздің мәнісі бұл Иса Масихтің туылуы, өмірі, хам оның ісілері, хам барлық адамлардың күнәсі үшін өлімі хаққында айтылған. Демек, жаңа келісімдегі хош хабарды адамлар тек қана естіп, тыңлап қоймай, ал бір-біріне Иса Масих хаққындағы хош хабарды жеткеру керек екенін Иса бізлерге үйретіп атыр. Ишая пайғамбарда бұл хаққында пайғамбаршылық қылған. Егер Ишая кітабының 52-ші бап 7-ші аятын оқып көрсеңіз, бұл хаққында біліп аласыз. Иса Масих хам аспан патшалығы темалары бір-біріне жүді байланысылы. Хош хабар айтылуы менен аспан патшалығы бізлерге жақылласады. Хош хабарды айту үшін стартты иеміз Иса баслап берді. Достар, хош хабар айтудың уақыт саты келді.